Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр. І сьогодні, саме у цій порі, традиційно о 16:00, ми розпочинаємо денну катехизу, тож запрошую вас долучитися. А з нами на зв'язку настоятель парафії Святої Анни Української греко-католицької церкви, місто Борислав, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, радий вітати вас в ефірі Радіо Марія і зроблю коротенький анонс по попереднім програмам, теми яких звучали так. От минулого разу ми з вами в ефірі говорили про свято П'ятдесятницю, також про притчу доброго самарянина і про покликання говорили, про зразок віри для людства в образі Діви Марії і також тема про віру, яка не має бути приватною справою. Ось такі катехизи, деякі з них з вашою участю звучали в ефірі Радіо Марія. Я нагадую радіослухачам, що ви, друзі, можете почути в повторі катехізи отця Романа Васильєва на сайті Радіо Марія. В будь-який час заходьте, розберіться із, власне, пошуковиком сайту, там ви можете внести улюблену тему або прізвище катехита, священника і прослухати в повторі катехизи, які звучали раніше. Отже, і повертаємося до нашого ефіру, до теми ефіру, яка буде звучати сьогодні. Отже, будь ласка, розкрийте, про що будете говорити.
Сьогодні я хотів би привернути увагу слухачів Радіо Марія до такої теми, як Боже провидіння. Конкретно про Боже провидіння говорить сам Спаситель Христос, але він говорить не просто виключно, скажімо так, Боже провидіння. Він говорить це у нагірній проповіді. Тому запрошую всіх послухати тематику, яку пропонує нам нагірна проповідь нашого Спасителя. Поглянувши на пташине гніздо, ми подивляємо інстинкту, закладеного Богом у небесному птастві. Як прекрасно вони будуть свої гнізда. Ми задумуємося. Бог дав цей інстинкт птахам, які відлітають в теплі краї, а потім, знаючи свої небесні дороги, повертаються назад, в те саме місце, для того, щоб знову на цьому місці вивести пташенят. Ми подивляємо цьому закону Божому, який він вложив у птаство небесне. Ми приглядаємося до полів квітів і бачимо, як мудро створив їх Господь. Вони виходять усі свої красі і з величі з Божих рук. Бог вчинив так, що вони проростають, розквітають, а потім дають насіння породу своєму. Пригляньмося, якщо б людина хотіла зробити квітку, то може зробити її хіба що штучною. Людина так може також намалювати її на картині. Проте, якою б красивою ця квітка не була, намальована чи штучно виготовлена, вона буде мертвою. Польові квіти живі, тому що походять з рук Божих, а діла людські мертві. Сьогодні, коли ми чуємо слова нагірної проповіді Ісуса Христа про птаство небесне та польові квіти, ми чуємо також тематику Божого провидіння, яке керує світом природи, бо дає їжу птаству, яке не оре, не сіє, не жне, а згадяє Господь польові квіти у красу і велич, якої не мав навіть цар Соломон у всій своїй красі та величі. Але раптом у словах Христа ми чуємо дисонанс. Христос говорить: «Не турбуйтеся», промовляючи, «що будемо їсти, що пити і у що задягнемося». Коли чуємо ці слова, то відразу застановляємося і задумуємося, як це – не турбуватися. А якщо ми не обробимо свої поля, що ж ми будемо їсти взимку? Якщо ми не законсервуємо плодів літа та осені, що будемо пити і чим будемо живитися? Якщо ми не будемо піклуватися про нову одежу, то в що зодягнемося після того, як зноситься ця наша стара одежа? Що означає «не турбуйтеся»? Кожен батько і мати знає, що означає хліб на родинному столі. Кожен батько і мати знає вартість хліба, бо з'являється він на наших столах, зароблений важкою працею, а можливо навіть декого і кривавим потом. Кожен знає, як треба хліб шанувати і економити, бо ж стільки людей сьогодні голодних, бо стільки людей сьогодні ходять по смітниках, в пошуках чогось істивного. Як же ж нам не турбуватися про хліб? Що хоче сказати нам Христос? Якщо взяти ці слова без контексту, то побачимо в них протилежно тому законові закладому у нас, в нашій людській природі. Ми бачили б тільки те, що не співпадає з Божою волею і Божими планами. А чи це можливо, щоб Христос говорив таке, що суперечить волі Божій? Сучасники Христа, які сиділи і слухали цю нагірну проповідь, розуміли всі слова Христа в контексті. Вони слухали ці слова і намагалися віднайти найголовніші вартості, шкалу вартостей, яка виявляє те, що є для людини найголовнішим. Якщо Бог так зодягає польові лілеї, які не прядуть, не працюють, а Бог так зодягає їх, що навіть цар Соломон у своїй величі так не вдягався, то що говорити про людину? Якщо цю траву завтра вкинуть у піч, проте Бог так піклується про неї, то чи найбільше Бог піклується про людину, а птаство небесне? Вони сіють, ніжнуть, а Бог кормить їх. Чим ж не більша і не вартніша людина від птахів? Ми бачимо мету нагірної проповіді Ісуса Христа. Спаситель хоче відкрити нам те, що є для нас найважливішим. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам додасться. Ні, Спаситель не відкидує піклування про їжу, пиття чи одежу. Він хоче поставити ці турботи на властиве для них місце. Ці турботи не повинні заслонити перед нашими очима найголовніше – шукати Бога, шукати Царство Божого. Якщо людина забуде про Бога, то вона почне гонитву за грошима. Якщо людина забуде про Царство Боже, то її життя стане гонитвою за багатством, за мамоною. Людина, працюючи на землі, повинна пам'ятати, що поруч з нею творить Бог, що вона співпрацює з Богом, поруч з людиною творить вищий розум і вища любов. Людина, працюючи, робить тільки те, що може зробити, а все вирощує Бог. Якщо людина забуде про це, якщо людина буде вважати все, що вона здобуває цієї праці рук, якщо людина забуде про вищий розум і безмежну любов, які над нею і поруч з нею, а якщо людина скаже, що все це її заслугою, або ще гірше, піде всупереч Богові, то людина увійде не просто в контраст, а в спротив Богові. Тоді життям людини стане змагання до накопичення матеріального добра, служіння мамоні. А Спаситель каже, не можете Богові служити і мамоні. Людина, яка забуває про пошук Божого царства, не дбає про наближення до Бога, думає тільки про гроші, багатство. Але що з того, що така людина має мільйони, а не може з них скористатися, не може їх застосувати? Кожен з нас може з'їсти стільки, скільки вміщає наш шлунок, і не більше. Ми можемо носити стільки одягу, скільки в цьому потреба, і не більше. Людина не матиме користі з усіх цих мільйонів, а поруч знаходяться люди вбогі, голодні. Поруч знаходяться ті, які почнуть заздрити цьому багатству. Так виникають крадежі, грабежі, убивства, революції, війни. Все це тому, що той, який має багато, забуває про те, що потрібно шукати Царства Божого. А Царство Боже – це любов, доброта, зачливість. Царство Боже – це порятунок ближнього. Це перерозподіл того, що ми маємо. Це милосердя до ближнього, який в голоді і убогості. Провидіння Боже, яке керує світом і дає пожив птаству і зодягає красою польові квіти, не залишає і людину. Христос хоче зігріти наші душі по відношенню до людини милосердям, яке походить з Божого провидіння. Один чоловік потрапив у лікарню після автомобільної катастрофи. Вийшовши з лікарні калікою, йому ампутували ногу. Нарікав на всіх. на Бога, на дружину, на винуватця автомобільної катастрофи. Але пройшов час, і він змінився, бо побачив поруч із собою таких же людей, як він, в інвалідних візках, на милиці. До цього часу він не бачив їх, не зауважував. Якої ж великої жертви було потрібно, щоб він міг зауважити людину в тому каліці, який був і раніше поруч з ним. Боже провидіння, яке керує світом, даючи пожив птаству і задягаючи польові квіти, керує і людиною, та хоче спрямувати її до пошуків Божого царства. Царство Боже – це насамперед любов і доброта. Одна сім'я 5 років тому принесла до священика хвору дитину. Всі разом молилися за оздоровлення цієї дитини, але все ж дитина померла. Бог вирішив по-іншому. Божі плани були інші. Через деякий час священик дізнається, що батько хворої дитини якраз в цей час хотів залишити дружину, сім'ю і родину. Смерть дитини спричинилася до того, що він кардинально змінив своє рішення. Він залишився в сім'ї. Це подружжя і зараз щасливий. А тоді дружина навіть не мала нагадці, що чоловік її хоче покинути. Якої ж великої жертви треба було для збереження подружжя? Жертви людського життя, жертви їхньої дитини. Ми, звичайно, могли б обуритися, слухаючи ці слова. Чому так? Чому серед дитини? Але подумаймо, у Бога всі живі. В Євангелії від Луки ми знаходимо слова Христа, який навчає нас, що Бог є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, але Бог живих, бо живуть усі для Нього. Отож, у Бога ми всі живі, і дитина також. Але бачимо, що такої жертви треба було для збереження сім'ї. Напевно, ця жертва вартувала цього. Бо християнська сім'я, християнська родина не повинна розпадатися. Бог з'єднав, а людина не повинна розлучати. Як дивно діє у світі Боже провидіння. Ми часто не допочаємо його, не хочемо задуматися про нього, але воно діє. Бог, який утримує птаство небесне, що не сіє, ані жне, Бог, який одягає красою польові лілеї, дбає і про людину. Ті слухачі найгірньої проповіді Ісуса Христа, які сиділи під Ісусом, мали ключове речення, яке розв'язувало проблематику твердження Христа. Не турбуйтеся. Тим ключовим реченням було твердження. Отець ваш Небесний знає, що усе це вам потрібне. Шукайте перше Царство Боже, то є справедливість, а все те вам додається. Христос хоче показати нам шкалу вартостей. Що ж є найважливішим для людини? Про що ми повинні піклуватися і дбати? Про Царство Боже. Христос хоче нам також показати, як діє у світі Боже провидіння. Під час військових дій молодий офіцер просив старшого за віком сержанта присягнутися йому в тому, що не дасть йому у цій битві загинути. Сержант спочатку дивувався його словам, але потім дав все-таки слово і запевнив, що докладе всіх зусиль, аби молодий офіцер не загинув. Після закінчення битви уцілілі побачили сержанта, який бігає на полі битви і серед убитих відшукує свого молодого приятеля-офіцера. Ще свистять кулі, але він на них не зважає. Коли знайшов його і поклав собі на плечі, то, незважаючи на небезпеку смерті, все-таки виніс пораненого з поля битви. Намагаючись врятувати його, сержант приносить цього молодого офіцера у військовий шпиталь. Військовий лікар-полковник відмовився робити операцію, вважаючи порятунок цього пораненого важкохворого офіцера неможливим, адже осколок гранати зупинився в голові, проламавши череп. Сержант вихопив пістолет і, погрожуючи лікарю-полковнику, наказав робити операцію. Сержант був готовий вбити лікаря. Його вигляд і твердість волі не викликали сумнівів. Сержант не думав про наслідок, бо зосередився лише на спасінні життя молодого офіцера, якому дав слово, що не допустить йому загинути. Операція пройшла вдало. І молодий офіцер, на диво, і проти будь-якої надії видушив. Незважаючи на небезпеку піддання під військовий трибунал, сержант ризикнув і вийшов переможцем. Молодий офіцер, який довірився сержантові, тобто довірився життя його слову, не помилився, залишився живим. Ми у цьому світі також покликані до довіри, покликані довіряти. Християнин повинен бути людиною віри і довір'я. Віра і довір'я – це нелегкі чесноти. А кому ми повинні довіряти, якщо люди дуже часто зраджують нас у довір'ї? Ми довіряємо політикам, які так багато обіцяють під час виборчої кампанії. Але після того, як ці політики займуть певне становище, то навіть пальцями хочуть поворухнути, щоб виконати свої обіцянки. Ми обмануті ними у їхніх обіцянках. Ми довіряємо нашому приятелю секрет, але виявляється, що всі про нього дізналися. Ми знову зраджені. Ми надто довіряємо нашим дітям, а виявляється, що вони не були варті нашого довір'я. Ми довіряємо тим, яких любимо, але відкриваємо, що вони використовують наші почуття і наше до них довір'я. Від цього часу ми даємо собі слово, що більше нікому ми не будемо довіряти. Але покликання християнина полягає саме на довір'ї. Кому ж довіряти? У нас опускаються руки, ми втрачаємо будь-яку довіру до людей. Що ми можемо вчинити, коли знаходимося в такій ситуації, що вже не в силі більше вірити і довіряти людям? Відповідь знаходиться у сьогоднішньому сіванському розповіді та Євангелії нагірної проповіді, яка правда, що Христос є хтось, кому ми повинні довіряти. Тією особою є Бог. Пророк Ісаїя, порівнюючи дії матері і дії Бога, говорить, що навіть коли мати забуде своє немовля і перестане ним опікуватися, то Бог ніколи нас не забуде і ніколи нас не залишить. Хіба це природно, щоб матір забула своє немовля, не покормила його, не спавила його? Здається, що це неможливо, але іноді бувають такі матері. Навіть якби матір забула своє немовля, то Бог не забуде людину. Тому ми завжди повинні йому довіряти, адже він єдиний дотримує обітниці. Питання довір'я до Бога завжди було найгострішим історії релігії та історії філософії. Вольтер та інші мислителі 18 століття, які належать до так званих енциклопедистів, порівнювали всесвіт до годинника. Енциклопедисти вдивляються і дивувалися та захоплюється ладом і порядком у Всесвіті, яке виражається у постійних законах, що регулюють рух планет. З цих спостережень виводили, якщо рух годинника не можемо пояснити без існування того, хто його сконструював, то і регулярних обертів небесних тіл та їхньої гармонії, їхнього ладу і порядку не можемо пояснити без існування мудрого творця. Часом його називали великим архітектором, абсолютом, вищим розумом. Піддаючи аналізу життя людського роду, бачили в ньому існування хаосу, безладу, зла і терпіння. Виходячи з цього, відкидали існування Божого привидіння та Божої над людьми опіки. Бог у розумінні є байдужим до долі людини. Він втручається від життя. 100 років пізніше французький філософ Іполіт Тене порівнює людину до мурашки, а Бога до істоти, яка не звертає на неї увагу, навіть ходить і топче її. Зрозуміло, що людина в порівнянні з Богом не є навіть мурашкою. Незважаючи на таку мізерність людини, Бог вивищив її понад будь-які землітворіння. Навіть і тоді, коли людина згрішила і впала в болото гріха, Бог не топче її, а послав у світ свого Сина Ісуса, щоб піднести людину, очистити її і освятити. Бог віддає свого Сина в жертву за відкуплення людського роду. Бог не забуває людину, і про це світить нам Святе Письмо. Христос Спаситель говорить, не журіться про життя і своє, якщо будете їсти та будете пити, ні про тіло своє, що задягнутися. Чи ж не більше від їжі пиття життя, а від одягу тіло? Ісус хоче навчити людину довіряти Богові, віддатися йому під повне його керівництво. На жаль, людина забуває довіру і веде більшу довіру грошим. Чому їм А тому ж без грошей життя неможливе. Йдеться не про гроші, які людина отримує як винагороду за працю, які служать за певним гідним життя людини. Людині завжди потрібні гроші для лікування, для оплати комунальних послуг, для забезпечення старості. Ці гроші можна порівняти навіть до хліба насущного, про який ми говоримо і просимо Небесного Отця, і якого навчав нас Господній молитві Ісус Христос. Не йдеться тут про гроші, які служать життю людини, але про гроші, які підпорядковують собі життя та із середняка стають метою, а зі слуги – паном. Йдеться про гроші, які загарбує людина, кривдячи інших, які помножуються пролиттям крові і утисками безборонних, та які чинять людину своїм рабом. Хтось може сказати, що йдеться про гроші багатих. В переважній більшості так. Але йдеться також і про людину, яка має грошей достатньо, але не вживає їх для свого добра чи для добра родини, а жаліє їх для потреб родини, складаючи їх до панчохи. Така людина дбає лише про приємність їхнього помноження, та щоб пізніше можна вживати їх на азартні ігри чи гулянки. Гроші, які стають метою життя, займають місце Бога і перетворюються із божка, божка із литого металу. Святе Письмо говорить і про потворного божка з іменем Мамона, якого шанували в Палестині, який був символом збагачення. Він був вилитий із дорогоцінного металу та інкрустований дорогоцінним камінням. Навіть сьогодні багато дорослих і дітей терплять голод, піддані хворобам, війнам, утискам і жертвами цього жорстокого божка, який діє за кулісами на зарок вампіра, що висмоктує кров у темряві. Наслідком цього культу Мамони є також напади на людей, піратство, торгівля людини за викуп. Сьогодні ми також говоримо про, говорячи про слово Христа, кажемо, що Христос натякає. Ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або другого буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете служити Богові Мамоні. Ці слова розбуджують нас від гріховної дрімоти. Бо Христос, доповнюючи сказане, говорить, шукайте найперше Царство Божого і правди Його. Англійська королева Єлизавета запросила до себе до амбасади працівників посольства і назначила їм іншу працю. Всі дипломати повинні були поміняти місце перебування свого та працю в інших державах. Вони отримали нові повноваження. Один із них дуже побивався про свою родину і про свій бізнес. Переживав за свою довгу відсутність у рідній землі. Королева дала дуже влучну відповідь. Ти тепер займайся моїми справами, а я займуся твоїми. Так само є у справі з Богом. Шукайте найперше Божого царства і правди Його, а все інше вам додасться. То ми повинні зайнятися пошуком Божого царства. Все решта нам здасться. Бог сам подбає і про те, в що нам одягнутися і що їсти. Бог подбає про все потрібне для людини. Чи є у нас довіра до Бога, який обіцяє подбати про все нас необхідне? Чи є у нас лише довіра до грошей? До чого у нас довіра? Спаситель застерігає. Не можете служити Богові Мамоні. Людина всьогоденні любить гроші, діаманти та будь-яке багатство, яке є божком. Людина покладає на них свою надію. А чи може людина забезпечити собі від старості? Чи може людина захоронити свій від недуг, від немочі? Що може вчинити людина перед загрозою катаклізмів? Чи будуть гроші і багатство охоронним листом і людині під час революції чи війни? Чи можемо покладати свою надію на гроші? Все пропадає. Христос дає слушну пораду. Шукайте найперше Божого царства та правду Його, а все інше вам додасться. Стародавня арабська притча-легенда говорить, на початку весь світ був великим садом-городом. Бог, створивши людину, сказав до неї, кожного разу, коли вчиниш зло, на землю впаде зернятко піску. Але люди, будучи злими, не звернули увагу на цю пересторогу. Яке ж бо значення мало одне, чи 100, чи 1 мільйон зернятів піску у величезному злаючому саду до городі. Проходили роки, і примножилися людські гріхи. Землю залили струмки, а потім потоки піску. Так народилися пустині, які щоденно збільшувалися. Бог до сьогодні нагадує людям, говорячи, не перетворюйте мого світу, наповненого квітами, в безмежну пустелю. Ця арабська притча, яка намагається у свій спосіб пояснити зріст пустині та засушених територій, скерує нас до причини повстання пустині, до гріха людини, її гордості, до втрати здатності спостерігання Бога, втрати постійної молитви і подяки Богові. Все це відноситься і до пустинь, що повстали від невдалого господарювання, від забруднення, від легковажня засадами геології та іншого нашого життя по відношенню до саду, городу, до землі. Забруднення, ігнорування законів природи, знищення творінь, погорження природою – все це виклик, кинутий Творцеві. Увага, яку Ісус приділяє квітам і природі, скоро нас до пригадування гармонії між людиною і всім творінням, гармонії, яка часто руйнується людиною. Євангельський текст, який сьогодні ми обговорюємо про прекрасну природу, що на небі літають птахи, які турують свої небесні дороги. Поля і луки засипані ліліями, а зелені трави вдягають землю, говорить. Луки вкривають отари, долини проростають збіжжям, усе весело вигукує і співає. Так каже псалмопівець. Цей весняний образ стиль для Христа вихідним пунктом до повчання, як він це часто робив. У цьому ритмі прав природи та в чудах природи прихована рука і обличчя Бога, який є отцем всього творіння. Книга псалмів про це говорить. Левеняти рікають за здобичу своєю, поживи від Бога собі просять. Дає де скоту поживу і воронятам, що киглять. Боже провидіння чуває над природою і звірятами, але ще більше воно чуває над людиною. Опис, який допомагає нам зрозуміти євангельську розповідь, про яку ми говоримо, з Нагірної проповіді, не має на меті подолати нам, подати нам урок геології, екології, але показати образ Бога, який схиляється над людиною, як батько і мати над дитиною. Слова Ісуса, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим, у що задягнутися, не є атакою на працю людини, чи нахилом до ностальгії за життями спробами, тобто за життям пастухів селян. Цим словам Христа перед його друге твердження, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидити, а другого полюбити, або тримати це одного, а того знехти. Не можете служити Богові і мамоні. Шукайте перше царство Боже та справедливість Його. З однієї сторони, ми маємо прив'язання до речей, як до певного фундаменту в цьому світі. А це є честю для мамони, того божка грошей і предметів приватної власності. Божка, який є красивим, але мертвим і знародив смерть. З другої сторони, ми бачимо, що людина, хоча і занурена у світ речей, повинна шукати свого фундаменту безконечності Бога, Божому послусі, в свободі, що походить з віддання себе, пожертви себе для справедливості. А хто буде спиратися на свою власну ієрархію вартостей і підпорядковує її свої дії, той врешті-решт скаже, що є всім втомлений і обтяжений, як говорить Ісус. Можливо, він буде багатим матеріально, але буде як людина бідним і духовно порожнім та далеким від Царства Божого. Шукання справедливості і відривання себе від дочесних речей є життя задоволене більше, ніж багата гостина, наповнена миром і радістю більше, ніж подорожні до екзотичних країв. У цьому світі мають вартість модні одежі, прекрасна автомашина, розкішне життя. Все це вважається визначниками високого становища. Євангелія ставить перед наші очі вартості, хоча більш приховані, проте величніші. Це не відриває людину від конкретної присутності в світі та намагається відіслати її до відчуття відчуження від світу, але хоче вияснити нам реальність цих дочасних речей. Ось, що кажу вам, брати мої, час короткий. Тож нехай ті, що мають жінок, живуть, моби їх не мали. І ті, що плачуть, моби не плакали. І ті, що веселяться, моби не веселилися. А ті, що купують, моби не посідали. А ті, що користуються цим світом, моби і не користувались, бо проминає образ світу цього. Так каже святий Павло в першому посланні до коринтян у 7 розділі. Отож, чи це не турбуйтеся про їжу, про пиття, про одежу, не означає неробства, почуття фаталізму, браку зацікавлення. Воно також є, не є історичним протиставленням себе поступу, який є необхідний людині, закладений Богом на землі. Причина не тільки для того, щоб стерегти її, а щоб шанувати і панувати над нею, як написано в книзі Буття. На жаль, ми знаємо, що таке хвороба до праці, шал заробітку, брутальне нищення людиною природи та її гармонії. Христос застерігає нас від всього цього. Бо якщо квіти польові чи лілеї згодяться Богом у такі красиві одежі, що красивіші, аніж Соломон у своїй славі, а потім кидаються в піч, то чи це не прекрасний порівняльний образ? Це є алегорична дійсність, направлена супроти надмірного дбання про багатство, про розкіш, про надмірне насичення земними благами. Краса і велич людей незрівнянно вищі одеж Соломона. А де вона? В печі. Христос відкриває пріоритети для християнина. Шукайте найперше Божого царства. Як можна сьогодні повторити слова Христа? Не піклуйтеся ні про одежу, ні про їжу. Отець Небесний знає, що ви цього потребуєте. Навколо нас живуть тисячі людей, конкретно позбавлених їжі та пиття і одежі. Чи ті слова Євангелії не вводять нас в оман? І чи в особливий спосіб не втягують нас в брехню, в неправду? Чи можливо нам промовчати і минути ці рядки Євангелії заради того, щоб вони нам не підходять? Але ж від неспілкування чи від тієї убогості походять хвороби, як дитячі, так і загальні. Бідність дозволяє житла, спричиняє самітність. Часто свідком цієї самітності є безсиль, і безсильності є хіба що хмара мух, які оточують бездомних. Проте поруч є багато людей, які накопичують матеріальні блага, з яких ніхто не буде ніколи користати. Одні мають чимало, і мають, а інші мають забагато. Часто є голодуючі, і є часто бідні. І всі є послідовниками однієї і тої самої науки Ісуса Христа. Ми сьогодні задумаємося, бо дивний цей світ. Якщо однією причиною моральної катастрофи є відношення людей до грошей, то науковці різних галузей також тепер говорять про поміркованість, про розсудливість, про аскезу. Чи це вони говорять не з релігійної точки зору, а з погляду своїх далекосяжності щодо майбутніх наслідків. Сучасна людина може їх порівнювати і рекомендувати, щоб вона хоче бути здоровою, довго жити. Але необхідність аскетичного практикування, дотримання засад моральності є обов'язковою для того, щоб ми могли нормально жити у цьому світі. Сучасна медицина приписує нам поміркованість, аскезу, розсудливість. Слова Ісуса Христа доводять нам, матеріальний світ є тільки епізодом і середником для досягнення мети. Якщо ж людина обмежує своє існування тільки до світу матерії і робить її метою свого життя, то цим самим перекреслює своє призначення у цьому світі. Ось чому Ісус Христос застерігає нас, щоб ми не турбувалися про їжу чи пиття, а щоб ми подбали про найперше, найголовніше – Царство Боже. Ісус хоче поставити на своє місце кожну річ і кожне бачення. Він хоче показати нам ієрархію вартостей. Христос хоче показати, що які речі і справи є найважливіші, найправедніші і найпотрібніші. Шукайте Божого царства і Його правди. Все це вам решта додасться. Провидіння Боже ніколи не залишає лише людину. Пророк Ісаїя каже, невже молодиця забуде своє немовля? Невже не матиме жалю до своєна свого лона? та хоч вона й забула, то Господь не забуде. Господь є вірний своїм обітницям, тому може довіряти його тільки йому єдиному, бо він може чудесно перемінити на добро прикрі та сумні події нашого життя. А всі терпіння та страх, які здати перемінити, він на духовний розквіт та у сірій буденщині Христос може хоче перемінити нас на благословення. Самогутній Бог, як добрий батько людини, обдарує серцем, здатним любити і бути любленим. Він обдарував людину розумом, запевним благословенням і провидінням, обдарував своєю любов'ю та запевним прощенням гріхів. Бог дав людині землю, щоб її заспокоїти дочасні потреби. Бог створив людині цей світ і пустив її в дорогу життя. Людина отримала ще один обов'язок – свій розвиток спрямувати вперед. І в жодному випадку своєї еволюції не повертати назад до стада тварин і звірів. Бог не карає людину навіть тоді, коли людина буде вживати розум тільки для того, аби запевнити собі найсмачнішу траву і комфортне мешкання. Коли всіх Божих дарів людина скерує свою вартість лише до тваринного мислення. Це не є якоюсь новизною, що Бог не карає. Це Архімед відкрив закони, а я їх не відкриваю. Адже відомо всім, що Бог не карає. Якщо людина запропастила свої таланти, дари і перевели разом з розумом, то коли вона починає рухатися назад до зоології, то людині потрібно щось примінювати. Тоді вона стає на граблі, які б'ють її болюче по голові. Якщо людина закопує вартості, окрім знаних для інстинкту самозбереження, то це є достатньою карою деградації, як людини. Люди в цей стан вважають визначені прислів'ї, кого Бог хоче покарати, тому відбирає розум. Бог не має потреби втручатися у справи людини. Він лише спостерігає за людиною, жахливо виконуючи, як людина жахливо виконує Божі дари. Світ буде знищений по причині цих злих намірів людини. Планета Земля і всі надії діла згорять, говорить у другому соборному посланні апостола Петро. День Господній прийде, як злодій, і тоді небо з шумом перейде, перні розпалені розтопляться, земля з ділами, що в ній розпадуться. Ця остання річ буде дуже гриміти. Це гремотіння починається уже тепер тут на землі. Прикладає цей факт, коли сама собі б'є зі всієї сили по чолі, долонею. Цей початок того гремотіння, яке буде гриміти на цілий світ, і просякувся земля, та всі діла не згорять. Жоден батько просто так не карає своїх дітей. Фінал світу не буде відповіддю Бога за дії людини. Це людина сама себе і свою планету знищить, незалежно від того, що Бог, як лагідний і добротливий батько, дав людині все. Сучасна людина в розпачі, бо вважає, що Бог відкинув людину, що на неї не піклується. Стародавній грецький філософ Епіктет писав подібне розпачливе жалі: «Небо над нами закрите». Відповідаючи на всі критикування людської розпачі, Ісус проголошив втішну правду. Ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що їсти, що пити, ані тілом, що задягатися. Хіба життя найбільше від їжі, а тіло найбільше від одежі? Гляньте на птиць небесних. Саме тому Бог заохочує нас поважно і зацікавлено втрутитися у наше завтра, але без пересади, щоб не втратити рівнагу розуму і наше скерування до Бога. Надмірний спокій відбирає лагідність духа, необхідне шанування Божого царства та його справедливості. Ісус в жодному випадку не хоче заохоти чи походити людського лінивства до нігілізму, до безпоротності. Він нас навчає. Ні про що взагалі не турбуйтеся. Він не каже, звільніться з роботи, як тільки це вдасться, і коли це зможете зробити. Сідайте на землю і чекайте, коли щось принесе тарілку каші. Ісус хоче сказати, відбудьтеся від багатства, яке шкодить. Він не хоче сказати, він мусить від автомобіля, холодильника, підігрів підлоги, чи від стоматолога. Простої не вимогла життя наших предків. Ні. Ісус не покоряє лінивство. Він...
Отче, вельми дякую вам за таку цікаву тему, яку ви підняли в ефірі Радіо Марія. І хочу сказати, що, на жаль, але маємо вже закінчувати катехизу. І, друзі, ви можете в повторі почути цю катехизу на сайті Радіо Марія. Публікація з'явиться вже за годину. Отже, будемо вже закінчувати. На жаль, секунди до завершення програми. Я дякую вам за вашу участь і за цікаву тему, за цей заклик до фокусу на Бозі у своєму житті. З нами був в ефірі настоятель парафії Святої Анни Української греко-католицької церкви міста Борислав, отець Роман Васильєв. Говорили про Боже провидіння в тематиці Нагірної проповіді Ісуса Христа. Отже, дякую вам щиро. До наступної зустрічі. І слава Ісусу Христу.
Небо і справедливого миру. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.